VOA. Kanada filmi Amerika ke satti addunya ratti baye bekamu wagga wagga tayane famu sirna badaso Oscari ka wagga kana kale sagegge sanirratti thora directoruma yokan kinde summa fi gargara tato tin kannem badasaman senagal messisaniyu akadamin badasicha sanya daddati if cerra kennuf isuratti yadawal makatu dagama. President United States Joe Biden bulchisa sani guyyota dibato ko boda torban kana kessa walgayi Congressi United States gamla menir machi seduratta sawada gessisuf jiran akkayadu mata walitti qabametti irrajiresi lammi wonbi yetti agitokko bulchisa sani simatani jiru qoppe America fumbata sharra kessatti gaba sale leman qabna ka Penelope Puluf Michelle Quinn qoppe san tujbetu des
filmi filatama Nomadland jedhamu ka qoppeese te lammin America hiddadata China Chloe Zhao badasa Oscari injefatte jirti filmiin kun dugde Amerika gama lixa kaju lafa guddaarra ka jiraatan jireenya horsiisee bulaa irratti fuulleffata. Taatoleen filmii kana jireenya horsiisee bulaa ka dhuga naannoo hawaasa sanaa jiraatanii bakka bu'uun hojjetame. Francis McDormand ennaa dinagdeen Amerikaa kufee turetti dubartii Fern jedhamtu kan umriin ishee waggaa 60 keessa jiruuf hojii erga dhabdee booda waan qabdu walitti qabattee imala jalqabde bakka bu'uudhaan filmii filatamaa kanarratti taatoo ta'uun hirmaatte. Oscari injifatte.
My mom says that you're homeless. Is that true?
No, I'm not homeless. I'm just...
Hatiko ati dandirra jiraattanaan jette. Dhugaadha kun miti dandirra jiraattu manuma hin qabu malee. Lamaanuu tokko miti. Sirriidha? Miti jette. Chloe Zhao daayirektara filatamtuu ta'uun Oscari injifatte. Dubartii adii hin taane jalqabaaf dubartii jalqaba badhaasa beekamaa akkasii badhaafamte. Gama biraan Kongresiif ibsa Pirezidaant Joo Baayiden kennan guyyoota 100 hojiitti jalqaban keessatti hojiiwwan hojjetaman xiinxaluuf carraa kennaaf akkasumas baatirii taanan keessa ajandaa qabaniif kallattii qopheesseeraafi. Dhiyeenya yaadi uummataa Waashingtan Poostiif caasaa oduu ABC'n ba'e akka mul'isutti Baayiden deeggarsa uummata Ameerikaa 100 harka 52 argatanii jiran. Doonaald Tiraamp irraan kanaaf pirezidaantonni kana dura turan aangoo qabatanii yeroo akkasitti deeggarsa uummataa isaan argatan isa kanarraa hanga tokko xiqqoodha. Pirezidaant Joo Baayiden dhimma isaan kaasu jedhamee eegamu kabroon du'a George Floyd booda jijjiirama kutaa poolisii ilaalchisee isa jiru. Seerri dimokiraatonni raggaasisan kan kutaa poolisii maqaa Floydiin moggaafame mana murtii bakka bu'oota uummataan raggaasifamee murtii sanatti eegaa jira. Karen Bass.
I hope that he lifts up the issue again
dimma sana deebisanii kaasu jedheen yaada. Hatattamaan amma waan hojjetamuun irra jiraatu ni dubbatu jedheen yaada. Kun fuula duratti tarkaanfachuuf nu jajjabeessa jedheen abdadhaa jedhan. Hoogganoonni Rippaabilikaanotaa garuu Baayiden waa'ee immigireeshiniif daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo kan isaan rakkoodha jedhan akka kaasan barbaadu. Yaaduma uummataa wal fakkaatu walitti qabameen lammiiwwan Ameerikaa akka jedhanitti Baayiden dhimma kana sirriitti qabanii jiru. Rippaabilikaanonni garuu dhimmi kun Baayidaniif naannoo isaan dadhabinatti agarsiisan jedhanii yaadu. Daangaa irratti nageenya uumuu qabna. Attamiin biyyi kun bakka uummanni jireenya nuti jiraannu jiraachuu hawwu karaa seeraan as dhufee jiraachuutti danda'u gochuuf fala dhoofna jedhan. Bulchiinsi Baayiden Ameerikaa waaltaarraa gamanatti yaa'u koolugaltootaa dhaabuuf haalawwan gargaaran fooyyessuuf imaammata diriirsuuf itti yaadaa jira. Gama kanaan tattaaffii bulchiinsichaa bakkaan ga'uuf kan ramadaman itti aantuu pirezidaantiin Kamaalaa Haariis baatii waxabajjii keessa gamasitti malu jedhamee eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.